Psalm 93. Salmos ipsi David, quarta sabbati. Deus ultionum dominus, Deus ultionum libera egit. Exultare, qui judicas terram, rede retributionem superbis. Usque quo peccatores domine, usque quo peccatores gloria punto. Effabuntur, et loquentur iniquitatem, loquentur omnes qui operant injustitiam. Populum tuam, Domine, humiliaverunt, et hereditatem tuam vexaverunt. Fiduam et avenam interfecerunt, et populos occiderunt. Et dixerunt, non videbit Dominus, nec intelligi Deus Iacob. Intelligite incipientes in populo, et stulti aliquando sapite. Qui plantavit aurum non audiet? Aut qui finxit oculum non considerat? Qui corripi gentes non aguet, qui docet hominum scientiam? Dominus sit cogitationis hominum, quoniam vane sunt. Beatus homo quem tu erudieris Domine, et de lege tua docuetus eum. Et mitiges ei a diebus malis, done fodiato peccatori fovea. Quia non repele Dominus plebem suam, et hereditatem suam non derelinquet. Quarusque justitia convertatur in judicium, et qui iuxta illam omnes, qui recto sunt corte. Quis consorget mihi arversum malignantes? Aut quis stabit mecum arversus operantes iniquitatem? Nisi quia Dominus adiuvit me. Paulo minus habitasset inferno anima mea. Si dicebam, motus est peus pes meus, misericordia tua, Domine, adiuvabat me. Secundum multitudinem dolorum meorum in corte meo. Consolationes tuae laetificavirunt animam meam. Num quid adere tibi sedes iniquitatis, qui fincis laborum in precepto, captabunt in animam justi, et sanguinem innocentem condemnabunt. Et factus est mihi Dominus in refugium, et Deus meus in adiutorium spe me. Et redet illis iniquitatem ipsorum, et in malitia eorum disperdet eos. Disperdet illos Dominus Deus noster.